satiksmes ministrijā notiks kārtējā ceļa satiksmes drošības padomes sēde, kurā viens no darba kārtības jautājumiem ir pārspriest to, kas ir veikts laikā no iepriekšējās sēdes, kas notika šī gada sākumā, attiecībā par ceļa satiksmes drošības uzlabošanas jomā, ņemot vērā to, ka bojā gājušo skaits ir krietni pieaudzis šī gada sākumā. Tas arī skar attiecīgās izmaiņas likumdošanā, kā arī to, kādi, teiksim, pasākumi tiek plānoti saistībā ar jaunajiem ceļa satiksmes noteikumiem. Tāpat arī tiks uzklausīta informācija par atļautā braukšanas ātrumu diversificēšanu atkarībā no ceļa stāvokļa, seguma un infrastruktūras, jo, kā zināms, jau kādu laiku atpakaļ ir ieviest atsevišķi ceļa posmi, kur braukšanas ātrums uz laiku ir palielināts ar 100 km, par šo informēs Latvijas valsts ceļi. Un arī tiks plānots apspriest jautājumus attiecībā par velospēdu vadītāja apmācību, par bērnu apmācību, iespējams eksāmenu ieviešanu vai skolā šo velospēdu vadītāja tiesību iegūšanai.